Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Tere kõigile ilmaelu kuulajatele. Mitmed olulised spordivõistlused on meil selja taga, näiteks nagu suusatamise MM ja Riigikogu valimised. Ja võistlustega on ikka nii, et üks osa on võistluste järgi väga rõõmsad, üks osa ei ole nii rõõmsad, aga midagi väga hullu ka pole. Ja üks osa on siis väga, väga, väga kurvad või vahest isegi kurjad ja vahest isegi nii kurjad teatud hulk spordifanaatikuid, et kipuvad lööma ja laamendama. Seda küll enamasti küll vist vägijookide tarvitamise tagajärjel, kui mõtelda jalgpalli huligaanide peale. Kui ma juba võrdlesin siin spordivõistlusega toimunud Riigikogu valimisi, siis ma küll ei tea, kui palju on neid, kes spordivõistluse ajal näiteks palvetavad või enne spordivõistlust, et tema, ma ei tea, lemmikul hästi läheks. Küll neid on. Mina olen näiteks üks nendest olnud, kes on palvetanud isegi siis, kui ma tean, et tegu pole otse ülekandega, vaid juba toimunud võistlusega.
Äkki midagi saab veel muuta.
Jumal ju näeb seda juba ette, et ma kunagi siis palvetan.
Et päike läheb liivakellal tagasi 5 tundi.
Aga küll ma tean, et Riigikogu valimised panid inimesi palvetama. Oleme selleski saates maininud ja üleskutsunud või vahendanud üleskutsed palveks ja paastuks. Ja nüüd, kui Riigikogu on valitud, siis algab suurematel kirikutel ka ju nüüd paastu ja palveaeg kiriku kalendris, et nüüd saab nii-öelda sujuvalt selle paastu ja palvega edasi minna. Sest ma usun, et see ühel või teisel mõel loomulik ja normaalne osa olla kristlase elus. Aga mul jäi kõrvu või silmi õigemini üks kommentaar, et nad me nüüd palvetasime ja paastusime ja nüüd on Riigikogu valitud ja näed, tulemus on selline, ehk siis natuke niisugune pettumus nagu, et ma ei oska öelda, kuidas me palvetasime Riigikogu valimiste pärast, kas meil olid kindlad visioonid, mis peab juhtuma või palusime Jumala parimat, aga alustame selle küsimusega või aruteluga siis, et mis on see Jumala parim siis näiteks Eesti jaoks, et kas see nüüd, mis sündis, oligi see Jumala parim või palvetasime ikka kehvasti, et nüüd tuli selline võibolla mitte nii hea variant. Või?
Minule meenub selle koha peal kõigepealt üks selline sentents, mis ütleb niimoodi, et demokraatia on selline nagu riigikorrutus, mis tagab selle, et meid ei valitse seda paremini, kui me seda väärt oleme. Nii et ma arvan, et ju me siis olemegi sellist riigikogu väärt, nagu me oleme Eesti Vabariigi nendele valinud. Et paremat me ei saanud. Et kas see on nüüd Jumala parim? Väga paljud Eestima inimesed ilmselt ei otsi Jumala parimat. Nii et kas me peaksimegi riigina saama siis Jumala parima, kui meie rahvas seda ei otsi? Aga nii. Vähemalt mõned otsivad, võibolla marginaalne osa otsib ülejäänud. Valivad nii, nagu nad valivad.
Aga nii lihtsalt kommenteerides valimistulemusi enne Tarmo, olete te rahul või kurvad või?
Ei, ma ei ole kurb ja ausates ega ma ei osanud nagu midagi, selle valikuse eest, mis siin teha oli palju paremat tahta ka tänase seisuga. Et valik näitab praegu seda, et põhimõtteliselt siis rahva enamus on rahul olnud sellega, mis viimase 4 aasta jooksul Eestis on toimunud. Kas nüüd kõik sellega rahul on, aga nii ta välja tuleb, eks tegelikult ju siiski toetati suures osas seda sama poliitikat ja seda sama, neid samu valitseva parteisid, kes on olnud siin väikest eranditagi, et eelmistel valimistel olid hea tulemuse teinud rohelised, ei mahtunud eriti üldse pildi peale ja nüüd ma usun, et ei ole võibolla meie koht hakata nüüd polemiseerima, miks nad pildile ei mahtunud. keegi, Daniel Varik vist oli see, kes kommenteeris täna seda, et ütles, et 7 asja, mis kaotati valimiste jooksus, ja ütles, kuna rohelised oma rohelisuse on suhteliselt ära kaotanud, et siis et teid tõepoolest ka nii läks. Lipsud olid rohelised, aga ma usun, et rohkem võib-olla oleks küsimus mõtteviisis kui lipsupärvis. Olgu sellega. Aga noh, ka kusagil üks kommentaar oli, keegi ütles, et mina küll käsina valisin kristliku valitsuse poolt. Me sellest paari nädalast rääkisime ka, et see on suhteliselt nagu selline, noh, ütleme, õrn teema, et mis siis on kristlik valitsus. Et kui meie rahvas oleks niisugune nagu ta on, aga mingil arusaamatul põhjusel saaks riigi kokku 101 tõsi kristlast, et noh, et kas see nagu muudaks midagi siin maal?
Midagi kindlasti muudaks,
aga kas see nagu muudaks meie rahva kristlikumaks sellisel juhul või no mis nagu välja tuleks? No see on muidugi väga vähe tõenäol on sellepärast, et no tõepoolest, rahvas on väärt seda valitsust, millised nemad on, eks, ja järelikult, noh, see koondpilt siiski tuleb meie inimest, et ma ei taha öelda, et siin nagu nüüd mingisugust, noh, ma ei tea, igasugust teooreid võib ajada. Üks huvitav ütelus on, mis mul nagu töökaaslastega arutades tuli, et kui oleks kõik nimekirjad oleks ühised üle riigi ja siis võetakski nagu nimekirjas 101 esimest inimest. Et kes siis sisse saaksid, et see oleks mõne võrra pilti muutunud, noh, siin on praegu öeldi, et üksik kandidaatidest endine sõjaväelane Leo Kunnas, kes oli oma häält arvult 35, tema ei mahtunud riige kokku. Temast täpselt 10 korda vähem või natuke rohkem kui 10 korda vähem sai üks kandidaat hääli, kes mahtus riigi kokku sisse 303 häälega nimelt. Et noh, eks selles suhtes see süsteem nagu tundub natukene mitte õige. Aga ma usun küll, et mille nimel me peame jätkuvalt edasi palvetama on see, et meie rahvas parandaks meelt ja ikkagi rahva kristlikuks muutumine peab algama alt poolt, et seda ei ole võimalik ülevalt kaela kuidagi suruda.
En siin juba nimetas seda valimissüsteemi ja no, nende valimistega seoses ma olen ka selle valimissüsteemi peale just mõelnud, et näiteks ma olen mõelnud teemadel, et mis saaks siis, kui iga partei saaks üles seada ainult 101 kandidaati. Et noh, okei, okay, et otsustame, et üks partei, kui ta saab kõik 101 kohta oma kätte, siis ongi üks partei riigikogus. Aga et ei oleks rohkem kandidaate, et mis siis juhtuks tegelikult, et praegu me ju näeme seda, kuidas pannakse valimisringkondadesse kandidaate püsti, kes koguksid hääled kokku, kuigi neil pole kavatsustki mõtetega soovigi sinna riigikokku saada, aga lihtsalt, et koguda hääli. Ja kindlasti ma arvan, et siin valimissüsteemi juures on veel asju, mida annab ehk kuidagi teha paremaks või selgemaks. Praegune valimissüsteem on siiski küllaltki arusaamatu, miks just nii ja just nimelt, kui me võrdleme siin neid kas või neid samu üksikkandidaate, kes on saanud palju hääli ja riigikokku ei mahu ja mõni partei funksionär, kes on oma partei nimekirjas õiges kohas, on seal sees. Et natukene tundub küll, et see tulemus tuleb tänu sellele süsteemile ebaaiglane. No, teiselt poolt ma olen mõelnud sellelegi, et kui me võtaksime mingi muu süsteemi, need valimissüsteemi on võrreldud, kas me päris õiglast või päris head tulemust üleüldse saame? Kas on võimalik luua selline valimissüsteem, mis alati annab õiglase ja täpse ja õige tulemuse? Ma julgen isegi selles natukene kahelda, et kõiksuguseid süsteeme on inimesed suutelised ära kasutama nii, et tulemus ei ole päris see, mis ta olla võiks. Kus üles seda tehakse täiesti noh, viisakalt ja ausalt selles mõttes, et kõik on ju seadustega nii lubatud, nagu ta on ja neid kasutatakse, neid võimalusi. Nii et mina ütleksin ka, et võib-olla natukene kurvastab mind see, et uus riigikogu on ütleme vaesem selles mõttes, et seal on vähem parteisid, kui seal enne oli. Ja võib-olla eriti tundub mulle nagu ebaõiglane see, et just väiksemate kogukondade esindajad ei saagi sinna sisse saama, sellepärast, et seal on päris mitu sellist takistust, mis ei võimalda neil tegelikult, ei korraldada valimiskampaaniat, nii nagu seda saavad suured tegijad teha. Ja kõik kokku lõpeb siis sellega, et noh, suured tegijad saavad sisse ja väiksemad siis on ukse taga, nii nagu ta sel aastal on läinud, mõtleksin.
No viimase aja, tõenäoliselt üks levinud küsimus, mõne päeva küsimus siin, ja kui on inimesed kokku saanud, ma arvan, võis olla see, et kelle poolt sina hääletasid või siis ka enne valimise, kelle poolt sa hääletad. Sellest vist väga ei kiputa nagu rääkima, vähemalt mitte avalikult. Aga ma siia enne, kui ma tänast saadet alustava muusikapala juurde läheme, ma jagaksin oma isikliku kogemuse ja üldsegi mitte poliitikaga, aga, aga see nagu seondub veidi sellega, selle hääletamisega, nimelt me olime ühel hilisõhtul külastasime ühte meest, kes oli väga-väga raskes olukorras ja tal oli eluisu otsas ja ta oli valmis seda nagu oma elu lõpetama ja siis me läksime koos sõbraga tema juurde ja pärast pikemat vestlust, siis kui ta juba oli kuidas öelda, võimeline ja tahteline uuesti nagu vestlema asjadest, siis ta tõmbas oma kaminalt puude vahelt vanu ajalehti ja siis ta pilk jäi 89. aasta, kui me eksi mingi noort või rahvahääl oli see vist. Ja seal oli suur küsimus, taksus suures kirjas, kelle poolt sina hääletad. Ma ei oska öelda, kuidas 89. aastal, kuidas nende valimistega oli keda või mida siis üldse valiti või hääletati.
Ülemnõukogu valiti vist olla ei ole.
Ma arvan küll, jah, et see oli veel ülemnõukogu
valimine. Aga see kuidagi mõjus väga, noh, ka naljakalt või groteskselt selles kontekstis, noh, et selline aeg, et mida seal valida ja samas nagu selle mehe jaoks kuidagi seostus, et need on valimised tulevad, et tema jaoks oli see kuidagi ime või nii-öelda üleloomulik juhus, et nüüd selline ajaleht sinna talle silme ette sattus. Aga minu jaoks oli see väga selge nagu sõnum hoopiski teises suunas sellele samale inimesele, kellega me olime rääkinud elu uuesti alustamisest ja vana maha jätmisest ja sellest, mida Jumal on pakkumas meile uueks alguseks, kuidas tema tahab meie patud ära pesta ja panna meie jalad uuele rajale. Ja see küsimus oli see, et armas sõber, et see on valik sinule, et kelle poolt sa hääletad, et sul ei ole kuigi palju valida. Et sul ei ole 4 partei või 10 partei vahel, vaid sul on tegelikult valida kas elu koos Jumalaga või elu koos saatanaga. Ja see sama valik on meil igal ühel ja selle noh, tundub nagu mõnes mõttes hirmutav see, et kui ühelda juba kuidagi, et meil on valida kas Jumala ja saatana vahel, siis võib-olla mõni ütleb, et ei nii mustvalgelt ei saa ikka asju käsitada, aga sisuliselt ta seda on, aga tegu ei ole mitte mingi hirmse asjaga, vaid vastupidi, tegu on tohutult suure eesõigusega, meil on täna võimalus valida elu koos Jumalaga. Ja see on täitsa, selles mõttes täitsa tasuta, et see ei sõltu ühestki ei sotsiaalsest ega soolisest ega ma ei tea mingisugusest eeldusest, vaid just nii nagu me oleme, Jumal ütleb, vali elu, vali õnnistus, tulge minu juurde. Aga täna me saame veel nendest soolistest ja muudest eelistustest rääkima. Täna on naistepäev, kui me seda saadet lindistame ja lisaks veel aastapäev. Ma ei tea, kui palju me vastlepäevast räägime, aga naistest me räägime küll, aga seda pärast muusika pausi. God of justice, savior to all, came to rescue the weak and the poor, chose to serve and not be served. Jesus, you have called us, freely we've received, now freely we will give. We must go, live to feed the hungry, stand beside the broken. We must go, stepping forward, keep us from just singing, move us into action. We must go. To act justly every day, loving mercy in every way, walking humbly before you. Shown us what you require,
receive now, freely we will give. We must go, live to feed the hungry, stand beside the broken. We must go, stepping forward, keep us from just singing, move us into action. Send us out, fill us up and send us out, fill us up, send us out, Lord. Fill us up and send us out, fill us up and send us out, fill us up and send us out, Lord.
Kuulete saadet Ilmaelu ja Tarmo Käh, Renn Veeva ja Timo Lige on siinpool mikrofone ja see päev, millal me seda saadet eetri jaoks salvestame, juhtub olema naistepäev ja vastlapäev. Ja noh, eks selle naistepäevaga ühed suhtuvad sellesse nii, teised naa, aga naistel on ikka ilus lilli kinkida. Aga see teema, naiste päeva teema tõstatab üles palju suurema küsimuste ringi, võibolla naiste osakaal, ühiskonnas kaasa rääkimis, õigus, kaasa tegemis, õigus, palga, võrdsus, kõik on populaarsed teemad, sookvoodid, ma ei tea, kuni feminismini välja. Kuidas teie suhtumine naiste päeva on? Et meil siin enne saat, kui me lindi käima panime või arvuti käima panime, siis sai nagu toodud esilele see, et tegu on ikka väikese punase värvi või punase maiguga pühaga ikkagi või?
No tegelikult on, sellepärast, et noh, kui otsida praegu kasse või entsüklopeediatest andmest, siis meil kooli ajalutundidest tuntud naiskommunistid Rosa Luxemburg ja Klaara Zetkin olid siis selle taga, kes, noh, selle on veel mingid muid ka taustasid, seal seondatakse ka ühe vist Ameerika Ühendriikides toimunud naist tööliste streigiga, mis seal tekis mingi tulekahju, see terve hulk inimesi sai surma enam-vähem seal samal ajal ja nagu selle tulemuse nagu siis taheti kuulutada välja siis ka nagu töötavatele naistele pühendatud päev. Algselt on ta siis nii alguse saanud. Ja noh, muidugi väike juubel on siis ka täna, et väidetavad siis esimest korda tähistati seda päeva, mis oli veel Taanimaal ja 1911. aastal. Nii et sellest meil on nüüd 2011, nii et saab 100 aastat täis. Aga eks ta nõukogude ajal oli ikka niisugune, noh, ütleme selline püha, millest nagu oli ohtlik ja peaaegu võimatu mööda viilida. Ja palju lillekasvatajad siis või toodud veel Hollandist lille ja oma kodustes kasvuhoonetes ajatasid oma nartsissid just selleks 20. märtsiks, nii et kuidagi minu jaoks on niisugune naistepäeva lille sümboliks on niisugune eestimaine nartsiss, tihti peale need väikesed, lühikese selle südamikuga ja valgeõiega nartsissid, neid millegi pärast oli kõige rohkem. Ja kui läksid siis Viru tänavale, siis seal käis ikka lootusetu ostmine on vammikul varajastest tundidest kuni ilisõhtuni Tallinna linnas. Need, kes oli viimasel hetkel veel pimedas, läksid ja rabasid lilled koju kaasa, siis kas siis lepituseks või kohusetunde pärast. Nii et tal on oma tähendus olnud ja eks ta mingil hetkel tõmmati nagu maha ja vahepeal oli üsna unaruses, et nii nagu nõukogude ajal oli emadepäev keelatud ja siis toodi see emadepäev on ju sooeksu saanud oma alguse pigem nagu kristliku taustaga ja mingil põhjusel seda nagu kunagi valjust ei räägitud sellest, meil oli ikka see töötavate naistepäev. Aga nüüd on oma koha jälle saanud ja minu mõelest on küll üks tore püha, miks mitte? Et meestel ei ole küll võrdväärselt päeva vastu panna ja mul hakkab hirmsasti vastu karva, kui osa ütlevad, et see 23. veebruar, see nüüd oleks võtsuga meestepäev. Mul ei ole mingisugust igatsust kiita takka Vene armees teenimist ja ma nüüd sellepärast peaksin just selle armee aastapäeva pidama mingisuguseks meestepäevaks. Lähistagu seda see, et kellele meeldis seal olla.
No, meestepäev võiks ikka olla?
Ei? Võiks küll olla. Jah, no, et paneme äkki samamoodi kui isadepäev, et... Kui isadepäev on pool aastat peal emadepäev, siis võiks on meestepäev ka ole, näiteks 8. oktoober. Sobiks küll. 8. september, vabandust.
Minu ülemus tänasel hommikul tõi võrdluse, kuna on siis vastlapäev ja naistepäev, et tema leidis ühe ilmse seose, et niigu nii on selline, et mehed terve elu lasevad naiste seljas liugu, et siis seostub nagu vastlapäev, ehk siis mehed teevad aga nii-öelda poliitikat ja ehitavad riiki ja küpsetavad oma tervis ära ja siis lähevad haiglasse ja lasevad naistel ennast nii-öelda enamasti naistel seal poputada ja
muidugi küll igal aastal ei ole vastlapäev ja naistepäev samal päeval, nii et noh, selles mõttes neid nagu siduda nii ei saa hästi.
Sellel aastal sai.
Sellel aastal oli võimalik siduda, jah.
Aga see, nagu ma ütlesin, see läheb nagu, saab laiemaks minna selle naiste teemaga, sellepärast, et kirikud on oma vahel tülis ja sisemiselt tülis, et ühed lubavad naisi kantslisse ja teised ei luba, ühed lubavad rüüselga naistele ja teised ei luba, ma ei tea, mis määratlusi veel saab anda. Ja kuni sinnamaani välja, et hakatakse kehtestama sookvoote, kuna naised on hirmus, noh, väidetavad siis naised või mingi osa naisi, on nagu noh, kurvad ja ahistatud selle poolest, et mehed on igal pool tähtsatel kohtadel, aga naised ei saa eriti sinna ja naistel on palk väiksem. Ma natukene noppisin ajakirjandusest välja selle sookvootidega seoses, näiteks Deutsche Telekom kehtestas siis kvoodid tagamaks, et aastaks 2015 oleks 30% selle tipp- ja keskastme juht naised. Praegu moodustavad naised 13% Deutsche Telekom juhtidest. Prantsuse parlament kiitis heaks eelnõu, mille järgi peavad edaspidi firmade juhtkonnast 40% moodustama naised. Reegel puudutab Prantsusmaal ligi 2000 ettevõtet, mis on kas börsil noteeritud või mille käive on üle 50 miljoni euro ja töötajad üle 500, vahendab Reuters. Seadus jõustub järgjärgult, 40%-le peab naiste osakaal tõusma 2017. aastaks. Praegu on see protsent 40 vaid 15. Ja kuskil oli uudis, et kui Islandi firmad ei nõustu vabatahtlikult lähiajal rohkem naisi juhatusse värbama, käsib seda seadus. Juhul kui sotsiaaldemokraadid võidavad järgmisel aastal näiteks Rootsis valimised, võivad samuti oodata ettevõtteid sookvoodid, kuulsid eelmisel nädalal Islandil konverentsis sugu ja võim Põhjamaades osavõitjad. No praegu küll puudub andme, millal see artikkel kirjutatud on, see eelmisel nädalal on tõenäoliselt kus kunagi varem. Ja noh, ma ei tea. Neid uudised on tõenäoliselt veel teistest riikidest. Euroopa Liit plaanib siis ühtlustada see sookvootid, siis ma ei tea, kus täpselt, kas riigiasutustes, aga noh, mõtleme kas või parlamendi peale näiteks, et seal küll keegi jääb ikka norisema, meil on 101, et noh, kumba nüüd 51 on, kas mehi või
ei, noh, naisi on üldiselt ühiskonnas rohkem kui mehi, nii et järelikult peaks naisi olema ka riigikogus rohkem kui mehi, kui proportsiooni nagu lõpuni järgida. Noh, paraku nii ta on, et naisi on rohkem kui mehi.
Ja saime ka teada ühtlasi, miks Eestimaal kogudused väga palju ei kasva, nimelt kogudustest on kehtestatud sookvoodid ja kuna naiste kvoot on ammu täis, siis naisi juurde ei lasta ja mehi lihtsalt ei tule eriti kogudusse juurde. Sai pooleks naljaga siin enne arutatud, aga no see oleks ikka põnev, kui näiteks need sookvoodid jõuaksid tegelikult ka kogudusse, et ikkagi Euroopa Liit määrab ära, et või noh, okei, koguduse, vaevalt, et kogudusse, aga koguduse juhatusse näiteks, et
ma tekis lihtsalt mõte, et see on naljaks, et sookoodid on nagu ühtepidi, aga mis siis teha, kui mingi ettevõte, no ütleme näiteks koolides, kus on praegu küll valdav enamus paljudes koolides kipub olema naisõpetajaid ja siis on võib-olla 1, 2, 3, 4 meist seal. Ma peaks ka teispidi siis sookoodid olla. Miks me peab tekema olukord, kui siin nagu toodi välja, et ettevõtetes siis peab olema juhatustes või juhtkonnas, ma ei tea, kui palju protsenti naisi, aga olgu siis võrdselt juba, siis ka need ettevõtted, kus on naiste ülekaal, ka seal peaks olla siis nagu nõuded, et mehi peab olema piisavalt palju.
Ja ma mõte küsimus, et miks ainult soo järgi neid kvoote panna, et seal võiks ju
näiteks ka vanuse järgi panna.
Vanuse järgi, siis võib-olla keha kaalu järgi, et peab olema selliseid alla mingi keha kaalu inimesi siis mingi, ja siis ja kindlasti religiooni järgi ja neid määratlusi saab veel kindlasti.
Perekonna seisu järgi näiteks. Nii saab ju neid
seksuaalse orientatsiooni järgi.
Väga keeruliseks.
Siin tuleb juba meil üks päris põnevaid ideid, mille järgi kõike võiks kvoote kehtestada, aga ma tuleks nagu tõsisema poole juurde tagasi, et nagu näha on seda selle sookvootide näitel ka, et nagu enam ei lasta, nagu näiteks firmal ei lasta nagu asju otsustada nii, nagu firma seda oma ärimudelist või oma juhtimistiilist lähtuvalt kõige paremaks peab, vaid talle öeldakse riigi poolt ette, et sul peab olema vaat selline protsentuaalne tasakaal nendes asjades, et noh, tegelikult piiratakse juba otsustusvabadust. Öeldakse ette, kuidas sa pead asju ajama. Ja noh, see on tegelikult minu mõelest nagu ohtlik tendents, et hakatakse ette kirjutama, kuidas sa tohid mõelda. Sa pead mõtlema nii. Sa pead arvestama nende asjadega. Sa ei tohi teha teisiti. Ja see ettekirjutamine, et kuidas mõelda, see tuleb nagu tegelikult nagu järjest peale. Ma huvi pärast võtsin ette meie sotsiaalministeeriumi lehekülje ja vaatasin, et noh, mis siis on meie sotsiaalministeeriumi arvates see sooline võrdõiguslikkus. Ja see ütleb nii, et sooline võrdõiguslikkus laiemas mõttes tähendab sellist olukorda ühiskonnas, kus kõik inimesed on vabad arendama oma isiklikke võimeid ja tegema valikuid, mida ei piira traditsioonilised soorollid ning stereotüübid ja naiste ning meeste vaheline hierarhiline võimusuhe. See on nüüd sooline võrdõiguslikus laiemas mõttes ja mina jään mõtlema selle peale, et miks peaksid traditsioonilised soorollid piirama meie arengut, kui me neid arvestame, et no, see on nüüd koht, mille üle võib nagu järele mõelda. Et, sa pead nüüd hakkama emaks. Ei, see ei sobi. Traditsiooniline sooroll, et olla isa, no kuidas see kõlbab? Hakka emaks. Kuidas sul see välja tuleks?
Ka hästi ei tule. Noh, minule alati on meeldi, kui ma mõtlen niisuguse soorollide peale ja kui ikka peavad olema naised, siis võib-olla mõned mäletavad, aga nõukogude ajal olid raudtee tööliste hulgas. Ma sõitsin üsna tihti sealt Telliskivi tänavat, seal kaks raudtee ületuskohta järjest. Ja seal aegat õhtus olen liikusid siis need, nagu need raudtee, ma ei tea, hooldasid seal midagi, need olid niisugused suured, tõsised suured tädid, nii umbes 2x2x2 meetrit, ma arvan, et kui sellisega pime ja nendel oli käes 16 kilogrammine kuvalda ja nad tulid niimoodi õrnad sellega viibutades ja ma võtsin, et need on naised, et ja siin ei ole mingisugust soorolli küsimus, kui keegi julgeks neile öelda midagi, siis ilmselt neile tehtaks selgeks päris ruttuse. Aga jah, no samamoodi, miks meil ei ole metsatöölistele näiteks sookvoote? ütleme , meil on praegu , kes käivad metsa langetamas , miks ainult mehed seda tööd teevad ? ma pole kuulnud üheski naismetsa langetajast . tähendab , on no, töötanud küll sel ajal , metsanduse võistlustel on küll naisi käinud , aga et reaalselt nagu metsatöölisena töötaks naine , võib-olla peaks Kristjani käest küsima seda , et kas on keegi kunagi tahtnud ?
jah , meil siin Kärdla koguduses on üks jällegi traditsioonilist soorolli täitev metsatööline meesterahvas
. noh , aga olen samas ka kuulnud näiteks lugu , meil on tööl autojuhid rääkinud sellest , üks sõitis sellise poolhaagisega rekka peal Soome naisterahvas , pikkade blondide juustega , ja olid kunagi laeva peal , need veoautomehed peavad ennast tagurdama sinna paika tihti ja üsna kitsas on see Soome laeva peal . ja üks mees oli seal kangesti hädas sellega , et proovis teise korra ja kolmanda ja ei saa paigale ja siis naisterahvas kõrvalt autost tuli , karatas , roni välja sealt kabiinist , kargas rooli ja lükkas sopsti auto ühe korraga paika ja lahkus uhkelt oma auto juurde , et siis mehed seisid ja vaatasid alt üles tema peale , et
jah , väga hea .
mingi kvoote tarvis selleks .
väga hea , et sa selle näite praegu sa tõid , ma olen vahel võrrelnud seda sookvoodi temaatikat rallisõiduga . See oli , ma arvan , 70-ndatel aastatel , kui oli üks Prantsuse rallipaar , kaks naisterahvast , sõitja nimi oli Michel Montaigne minu meelest , aga ma ei mäleta tema kaardilugeja nime enam . aga nemad panid täiesti rallit maailma tipptasemel täiesti seal tipus , esimene , teine , kolmas , ja vot , sõitsid aastaid ja sõitsid väga hästi . aga millegipärast me täna jälle nagu ei näe tükk aega , pole ühtegi nagu tipprallisõitjat naiste hulgas , et ei tea , võib-olla nad pole ka jälle sookvootidest nagu kuulnud , aga millegipärast nad ei jõua seal sageli kõrgele . ja vahel mõni juhtub , kes on kõrgel . et see lihtsalt on nii , et nad ei jõua kõrgele , me võiksime kehtestada ka kvoodid , aga siis me tõmbaksime ju rallisõidu taseme alla . sellepärast , et noh , naised ei sõida nii hästi rallit üldjuhul .
no aga täpselt sama võib tulla ettevõtetes , kui me räägime , et ettevõtjal peab olema juhatuses näiteks või juhtkonnas 30-40% noh , määratud , tähendab , minu jaoks ei ole ka praegu vahet , kummas soost . see küsimus peaks olema võrdne , aga kui me nüüd värbame inimest tööle , siis no mina ei tea , minu kogemused tööle inimeste võtmisest on ikkagi see , ma eelkõige vaatan , mida ta oskab . mida ta on õppinud , mis on ta kogemused ja ausalt öeldes see , mis kas ta mees või naine on nende tööde ju selle koha peal , kus mina olen olnud inimesi nagu tööle värbamas , olnud alati teisejärguline . ja noh , kui selline vana nali juba ütleb , et kõige selline tagakiusatum klass on valges heteroseksuaalsed mehed , siis tõepoolest Ameerika Ühendriikide kohta see nii käib , ka öeldakse väga paljudel juhtumitel , on niimoodi , kui näiteks kandideerivad tööle , ütleme , hea spetsialist , mees , valgenahaline ja ütleme , tema nagu vastaseks on kehvemate oskustega mustanahaline naine , siis on väga tõenäoline , et tööle võetakse see naine lihtsalt sellepärast , et ettevõtja ei taha seda tüli endale kaela , et tõenäoliselt see naine läheb ja kaebab ja väga tõenäoliselt talle antakse õigus , sellepärast et ta väidab , et teda on diskrimineeritud . et minu meelest ka selliste kohtade peal peaksid inimesed saama valitud tööle ikkagi oma oskuste põhjal . no ma ei tea , kas saab öelda , et nüüd Riigikokku me nüüd valime mehi lihtsalt sellepärast , et nad mehed on või ? ei vaeva , ka siin ei ole nagu otsest sookvooti , siin võiks veel kõige rohkem olla , hea küll , aga siis peaks tõesti hakkama jagama gruppide kaupa , et nii ja nii palju kuni 30-aastaseid , nii ja nii palju kuni 60-aastaseid , nii palju vallalisi , nii palju kristlasi , nii palju ateiste , et siis paneme juba täielikult selle asja paika , et miks see sugu on ainult
kas lõige ühiskonnas
siis , jah . las siis on nagu kui tehakse statistilist valimet , et üritatakse saada kogu pilti , siis on ka selle järgi nii palju eestlasi , nii palju venelasi , miks meile näiteks seda ei öelda , miks meil on nagu rahvusest Riigikogu liikmeid äkki , no ma ei tea , ma ei ole protsentuaalselt arvutanud , kas nad on piisavalt või ei ole piisavalt tänapäeval .
jah , meil on siin kolmekesi meestena , nagu ma aru , hea rääkida igasuguseid asju , ka traditsioonilisest soorollist ja kindlasti on naisi , kes on nagu põrkunud sellega , et nad võiksid olla küll väga head , aga neid nagu ei aktsepteerita meeste seltskonnas nagu võrdväärsena , et see võib täiesti olla võimalik ja ma usun , et selle koha peal on ja mõnigi kord võib-olla meestel ka meeleparanduse maad , aga ma arvan küll , et selline nagu lähenemine , nii nagu me lugesime enne siin uudistest , et kehtestatakse kohe , peab olema nii palju protsent , 40% juhatuses peavad olema naised , noh , see on nagu vindi väga ülekeeramine minu meelest .
no ma saan aru , et balletikoolis nii on , sinna vist tõesti võetakse teatud arv mehi ja teatud arv naisi , eks ju , et no hea küll , tekib nagu , vähemalt need riikliku tellimise kohad on , et ma tean , et Tallinna Ülikoolis näiteks on tantsuerialadel on valitud , et seal on kvoot paika pandud , kui palju peab neid olema , et
jah , aga miks tehakse näiteks balletirollide määramisel soo järgi vahet , et noh , miks peab mehe rolli mängima mees ?
noh , aga oli aeg , kui teadlased mängisid kõiki rollimehed ja naisi pole üldse lastud sinna . noh , või see või kooris näiteks võiks olla , soprani koht on vaba , palun , tema võib kandideerida , eks ju , sinna .
noh , see on seal kuskil renessanss ja siis oli , siis see on jälle ühiskonna areng , sellel ajal oli see , et ei lastudki , kuigi oleks vajadus naiste järgi olnud , ei lastud , aga siis lihtsalt tekitati kastraattenoreid , kes kandsid , kandsid vabalt naiste osa välja , nii et siit jõuame järelduse , andke , armsad naised , meile andeks , aga mehed naiste osa saavad ikka täidetud , naised , naistel passi laulda on keerulisem .
Kuigi on vist selliseid ka olemas .
küllap on , jah . aga kui tulla nüüd koguduse juurde , vot piiblis on ju ka kirjakoht ühes kontekstis , et ei ole nagu ei juut ega kreeklast ega meest ega naist , et kas koguduses on siis mehel ja naisel vahe või ei ole ?
siin maa peal on kindlasti koguduses mehel ja naisel vahe . kui me sinna üles jõuame , siis seal pole enam juuti ega kreeklast ja seal ei olda enam abielus , nii nagu ollakse siin maa peal , aga mingisugune vahe siin maa peal kindlasti on , et ma arvan ikkagi , et ega me ei saa nagu seda , me ei saa olematuks kuulutada meeste ja naiste erinevust . ja me ei saa olematuks teha seda , et noh , on asju , mille kuhu naised sobivad paremini , on asju , kuhu mehed sobivad paremini  et see ei ole ju tingimata ebavõrdne kohtlemine , kui kumbki täidab nagu oma rolli hästi . kuigi see ei ole nagu noh .
millegipärast Jumal ei loonud meest ja naist ikka täpselt ühesuguseks , ei füsioloogiliselt ega emotsionaalselt ega sellel on kõigil oma roll .
sellel on oma mõte olnud , et nii on tehtud ja mees on aina nagu loodudki teineteist täiendama . ja selle tõttu ka selles rollis , no ütleme , ma ütleks ka , et inimene on täiuslik , siis ongi pigem nagu paarina , kuna tõepoolest täiendavad teineteist .
ilmaelu . ilmaelu .
nii et nii palju tänases saates naistest . aga vastlapäev juhib meie mõtted sellisele vana rahva traditsioonidele . ja minu küsimus täna oleks see , et kui , ma küsiks nii , kui palju me näiteks peaksime kartma või kuidagi ebamugavalt tundma kristlastena sellist noh , ikkagi paganliku algupäraga ürituste ja ettevõtmiste eest , nagu kas või vastlapäeval liulaskmine ja mõned sarnased tegevused , igasugused niisugused rahvuslikud vana Eesti rahvustraditsioonid , nendel on niisugune mõnes mõttes paganliku usu alge , et kas me nüüd peaksime seda nagu üle parda viskama , ütleme , et see kõik on nagu loodud , tekitatud ajal , kui inimesed elasid oma paganluses ja nüüd tähistame ainult kristlikke pühasid ja tähistame ainult nii-öelda kristlikku traditsiooni ja sellega me nagu anname sõrme lausa saatanale , kui me selliste asjadega tegeleme , mis pärinevad vanast eestlusest .
aga miks me ütleme , vastlapäev vanast eestlusest pärineb ? Et vastlapäev minu meelest peaks tähistama sealt tulles pastuaja algust . et ta peaks tulema minu meelest nagu kohandatuna sõna fastentag või et ta peaks nagu paastumisega seotud olema ja see on nagu selline viimane veel pillerkaaripäev enne seda , kui paast algab . homsest päevast on põhimõtteliselt siis alanud see 40-päevane kannatuse ja paast .
Tegelikult vastlapäev nagu näitab väga hästi , kuivõrd tihedalt eestlased on seotud kristliku taustaga , sest vastlapäev algselt ei ole mitte olnud ju paganlik püha ikkagi , vaid ta on olnudki kristlik püha . et selles mõttes eneselegi teadmata me tegelikult oma rahvakalendris väga selgesti kristlikku
no mõni maavalla tegelane ütleb kindlasti , et jaa , et kristlased on oma asjad sinna peale surunud ja sidunud oma mingite kristliku värgiga , et aga meie vanad eestlased oleme juba seda teinud , ma ei tea , kui kaua . aga noh , sellega seonduvad kombed ja asjad , küsimus on vaimsuses , kas , et ma olen kuulnud sellist seisukohta ühe Jumala sulase poolt Eestis ja see oli see, et ärme mõistame hukka eestlaste paganlust üldse selles mõttes, et see on nende vaimuliku kasvamise ja arengu üks protsesse ja see nende paganlik Jumala kummardamine ongi viinud neid või ette valmistanud neid nagu kristluse vastuvõtmise, ärge vastandage neid asju. Mind osutleda säiris see välja ütlemine, aga ma ei tea.
Kui ma mõtlen ikka selles kontekstis alati sellele, kui Iisraeli rahvas tuli Kaanani maale. Ja kui nad tulid Kaanani maale, siis oli väga selge käsk, et kõik need ebajumala kummardamise paigad tuleb hävitada tegelikult. Noh, me tänapäeval mõtleme, eks ju, oma rahva ajaloole ja vanadele mälestistele ja paikadele, mida inimesed on austanud, kummardanud, et säilitame nad, hoiame nad alles. Noh, hoiame alles, jah, hoiame alles siis kõik need paigad, kus on kunagi pagandusega tegeldud, on kummardatud loodusjõudusid ja tegelikult nii-öelda konserveerime nad ka tulevastele põlvedele, et iga põlvkond saaks alati tulla kiiresti tagasi nende asjade juurde. Et mõnes mõttes see Iisraeli rahvale antud käske, et hävitage kõik need ebajumala kummardamise paigad, noh, võiks öelda, et nad hävitasid nagu selle mineviku, mis seal enne neid oli. Aga see oli tegelikult selle nimel, et nad ise säilitaksid oma elava suhte ja elava jumalaga, et nad ei satuks kiusatusse ja lõksu. Ja Iisrael muidugi ei teinud seda ja me loeme seda ka piiblist, kuidas nad sattusidki kiusatusse ja lõksu. Nii et mina arvan küll, et võibolla kõiki asju pole mõtet säilitada ja alles hoida. Loomulikult meie minevikus on olnud perioode, mille üle me väga rõõmsad võibolla ei peagi olema. Ja me ei saa heitada seda, mis on olnud, aga kas kõike on mõtet säilitada ja alles hoida ja mida see annab meile tegelikult? Mis selle tulemus on?
Täna näiteks vaadatakse, kui ärkamisaeg tuli seal võibolla 19. sajandile ja mis siis juhtus niimoodi rahmakultuuri koha pealt vaadatakse, et need kristlased olid ikka täiesti sellised tohutult kitsarinnalised ja ainult ma ei tea, mis suunas vaatavad inimesed, kogu kultuuri, rahvakultuuri nad viskasid põhimõtteliselt minema, põletasid torupillid ja hiiukandled ja kõik, mis seostus vähekenegi natuke selline meelelahutuse ja nii-öelda maailmalikuga.
No see on eelkõige just vennaste koguduse tekkimisega seotud. Paljud nagu rahvaluule uurijad on öelnud, et nagu kõige suuremad kahju nii-öelda rahvalaulude säilimisele tegi just vennaste ärkamine siis 1700-1800 aastatel. Et, noh, keegi ei saanud sundida nüüd unustama inimest need vanu laulusid, aga lihtsalt repertuaar vahetus niivõrd, et ütleme need vaimulikud rahvalaulud, mis on Eestis ju küllalt levinud, mida siin on ka seatud hiljem, noh, Kirillus Kreika näiteks teinud ja huvitavad seadet näist. Nad ongi nagu niis niimoodi rahvapäraselt töödeldud koraaliviisid ja nad on eelkõige just selles perioodis pärit. Ja tõepoolest lihtsalt inimeste nii need jutud, mida räägite, kui lauluvara vahetus ise eneses, sellepärast, et tulid vaimulikud laulud ja ka vaimulikud jutud sinna asemele ja need vanad asjad ununesid sealt. Noh, mis nüüd pillide kasutamist puudutab, eks see on käinud läbi aastatuhandate üles ja alla. Olen ka kirikuajalugu natuke õppinud, see oli päris huvitav, et siin on läbi aega täiesti alates keskajas peale on olnud usu liikumise, mis ütlevad, et mitte mingisugus pille ei tohi olla, isegi et mitte mingisugus muusikat ei tohi kirikus olla. Ja samas kõrvale tuleb teine, mis just rõhutab nii muusikat kui muusikaristu ja kõike seda Jumala teenistuse osana ja ütleb, et see on nagu üks tähtis osa Jumala ülistuselt. Eestis tekis praktiliselt nagu kõrvuti baptisti kogudused ja priikogudused. Priilased küll laulsid, aga pilli ei mänginud. Baptistid laulsid ka ja mängisid pilli ka kõrvale, aga ma ei tea, meil oleks siin neid kogudus olnud, kes oleks mõlemad asjad ära visanud, öönud ja me ainult sõna kuulutame, aga laulust läheme kaugelt mööda. Aga noh, see, kas mingi pill on nüüd patune või ei, ma ei tea, torupilli ma olen küll päris harva kirikus näinud, aga olen küll näinud. Ja ma miks see torupill nüüd viletsam on, et noh, ma kujutan ette, 60-ndatel oleks olnud suht mõeldamatu, et akordioniga keegi läheb palvema ja mängima, need oleks ilmselt inimesteks karjudes laiali jooksnud, aga tänapäeval nagu, noh, ei ole ju sellest ka enam erilist probleeme.
No seda võib ju tänapäeva kontekstis tuua, kui ülistusse tuleb keegi, ma ei tea, keegi, keda maailma kontekstis nimetatakse DJ-iks, tuleb oma nii-öelda diskori puldiga
aga tehakse selliseid
asju. Tehakse selliseid asju.
Jah.
Mina olen ühel sellisel kontsertil olnud.
Kristlikul reivil
ja meinud. Kuigi ma ütleksin, et see ei olnud küll minu maitse või minu stiil, aga tegelikult see, mida nad tegid, seda nad tegid väga hästi ja väga paljud inimesed olid väga rõõmsad. Ja nad kuulutasid Kristust väga selgelt. Seal samas kristlikul, nimetame seda siis, ma ei tea, diskomuusikaks. Aga diskotantsu seal ei käinud, seal oli rahvaskäitus teistmoodi kui diskol käitutakse. Näppu visati küll.
Lugesin ühte, rääkides sest, kuidas asjad muutuvad ikkagi meie ühiskonnas väga-väga kiiresti, et mõnda aega tagasi, ma ei tea, mis moodi me oleks reageerinud sellise uudise peale, nüüd me reageerime natuke imestades, et just oli, et üks Rootsi Luteri kirik palkas endale imaami.
Luteri kogudus,
et põhjus, et miks. Ja põhjendus oli selline, et aga me peame nagu kohaliku kogukonda suutma nagu teenendada nii-öelda või nendal on omad mingisugused vajadused ja tundub, et siis nagu kirikuõpetajast ja diakonitest ei piisa, ei ole võibolla piisavalt teadmist moslemi kogukonnaga suhtlemisel ja siis palgati imaam. Ma nüüd täpselt ei tea, mis täpselt tema rolliks seal oli, aga selline uudis oli. Aga põhimõte, et me teenime kogukonda, mis on isenäisest ju väga ilus ja loogiline. Me teenime inimesi meie ümber. Aga siin tekib küsimus, et kumb on nüüd olulisem, kas see, et me teenime Jumalat või teenime inimesi ja eriti kui see inimeste teenimine toob meie ellu asju, mis tulevad nagu lõpuks meie Jumala vahele, mis on nagu ilmselgelt väljaspool nagu Jumala tahe. Et siin see kultuuri küsimus, et kui me kogudusena nagu kogukonda teeniks ja hirmus tähtsaks peaks kultuuri säilitamist, kultuuri loomist, siis peaks kirikud oma tegevuse kindlasti täna tugevasti ümber vaatama ja eriti ärkamisaegsed kogudused, kui Jumala vaim liikuma hakkab, siis kiputakse igasuseid kultuuri koha pealt mitte alati tarku otsuseid tegema, aga et kumb see siis olulisem on?
Ma olen vist kord maininud siin ka Mark Driscolli raamatut Radikaalne reformissioon eesti keeles tõlkides ja ta tõi sealt selle pildi, see küll ei olnud tema enda, ta kusagilt mujalt oli laenanud, me mäleta selle nagu autori nime, et kujutades nagu siis niisugust koguduse tööd maailmas kolmnurgana, see nagu kolm võrdset osa on kõigepealt siis see kogukond, inimesed, kelle keskel me oleme, teiseks on kogudus ja kolmandaks on Jumal. Ja kui me ühegi neist osast nagu kõrvale jätame, kogukond võime ka kultuuriga siis võrdsustada, nagu see on ümbritsev kogukonna kultuur. Kui me ühegi neist kõrvale jätame, siis see pilt läheb mööda. Ta tegi iga nagu selle olukorra kohtaga näiteid. Ja see näide, mis sa ütles, kui me võtame nagu koguduse ühelt poolt ja nüüd selle kogukonna teiselt poolt, keda oleks vaja teenida tema kultuuriga ja arusaamadega, aga unustame ära nagu selle põhilise, jätame nagu Jumala tegelikult selle asja juures kõrvane. Paljud sellised meil tänapäeva liberaalseteks nimetatud kogudusi teevad seda, et nende jaoks on oluline see, et kirik säiliks, rahvas säiliks ja samas see kogukonnaga oleks side, aga kui me jätame kõrvale selle nagu muutumatu poole, selle, mida piibel meil õpeta, mida Jeesus Kristus on tulnud tegema, siis meil tegibki niisugune mingisugune amorfne moodustis, mille tegelikult on nagu Jumalaga väga pistmist ei ole enam. Me võime ju teenida, me moslemid võivad tõepoolest imaami sinna kirikusse kuulema tulla, aga mida see teenib? Ja samas meil võib tekida pilte, me jätame nagu kultuuri kõrvale, meil on ainu kogudus ja Jumal ja siis meil võib-olla tekivad sellised amishite või kusagile 19. sajandisse pidama jäänud koguduste taulise pildid, ka neist leida näite, kui kogudus on jäänud oma kunagi tekkimise aega ja ta ei ole muutunud peale seda, mida kivistunud ühte kohta. Ja siis tekib olukord, kui inimesed, kes on ümberringi, ei ole suutelised enam mõistma, mis seal koguduses toimub. Ja nemad ei ole võimele, siis seal koguduses sees enam inimese mõistma, kes näe ümber on. Ja paratamatult see kogudus hakkab lihtsalt välja surema, sellepärast, et tal ei ole enam nagu pide punkte selle rahvaga, kelle keskelda on. Et see tõttu nagu alati oluline kõik need kolm asja nagu pidada meeles, pidada oluliseks. Ja samas kui oluliseks pidada seda, et mis nagu on nüüd eluliselt tähtis. Tõtte meie Jumala teenistuse kvaliteeti tõenäoliselt ei vähenda mitte see, kas me mängime seal torupilli, lõõtspilli või orelit, aga vähendab see, et kas me nagu tunnustame ja tunnistame Jumala väge ja Jumala kohal olekud seal ja kas me otsime Jumala kogu oma südames. See on nagu see esimene punkt. See, mis laadi muusikat me teeme, see on võib-olla rohkem kultuuriküsimus või või see, kuhu me sattunud oleme, või see, mis laadi meie jutlused on, või see, kas me kanname sutaani või ülikonda või minu poolest teksab ükste ja ruudulis särke. Ma olen igasuguseid pastore koguduse ees näinud. Lühikeste pükstega vist mitte kirikus, aga kõik võimalike riietesega küll kauboi saabastani kaasa arvatud. Et, ja ka löötspilli mängivad pastorid. Et kõik sobivad, kui et sellel ei ole nagu tähtsust, aga küsimus on see, mis sõnumiselt läbi jookseb. Ja võib-olla tõesti, et teatud olukordas me peame kasutama äärmuslikke võtteid. Ma olen ikka mõelnud tõle video, kui ma nägin siin kunagi Eestis käinud pungi ansamblile No Longer Music, kes on käinud nii idas kui läänes ja kes teevad ikka koledat muusikat minu meelest ja ometi kelle kontsertitel inimesed tulevad kontserde ja lava peale ja põlvitavad ja annavad oma elu Jumalale, et seal taga on midagi enamat kui ainult üks see, et oh, me tahame nüüd niisugused olla ja kes keelab, meil punkarid olema, kui me kristlased oleme. See ei ole mingi protest, aga pigem tõesti viis, kuidas saada kätte ühe subkultuuri inimesed.
Nii et kolm nurk, jätame selle meelde. Aga kui mõtelda seda, et kui me hirmsasti keskendume selle inimeste teenimisele, inimeste vajaduse täitmisele ilma, et meil oleks osadus, ilma, et meil oleks tegelik alandumine ja kuulekus Jumala ees. Kui me ise oleme tühjad, siis me üritame vahendada midagi, mida me väidame enesel olevat, aga mida neil tegelikult ei ole ja seda ei saa põlve otsas ise nikerdada seda Jumala tundmist. Et me saame palju asju inimestele viia, me saame rääkida oma koguduse ajaloost, me saame esitada ilusaid laule, me saame esitada suuri mõtteteri kantslist, aga võt Jumala tundmist, isiklikku osadust, seda selleni viia inimest ei saame oma jõuga, see on üks Jumala kutse, Jumala töö ja see on see osa, milleks on Jumala kogudus ka kutsutud.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Selline sai meie tänane Ilmaelu saade. Iiuma mehed olid teiega eetris õnnistama oma maad, õnnistama oma rahmast. Jumal on väga hea. Jumal on sinule väga lähedal. Jumal väga armastab sind ja Jumal igatseb, et sina võiksid olla tema valguse kandja, tema majakaks selles ilmas. Et nii et kui inimesed vaatavad sinu peale, siis nad ei vaata mitte sind. Nad ei näe sinu puudusi, nad ei näe isegi sinu tublidust, aga nad näevad Kristus sinus. Ja et oleme Jeesuse tunnistajad selles ilmaelus.
Shine your light. Now you may look like me, but it seems you're really different on the inside. We used to keep our hearts safe. We kept them safe and locked away. But then we grew up learning that life could serve us in a better way. To your eyes, well, I saw them wander just like mine. So how did we come to see so differently after all this time? And why? Who haven't heard and have no need to rejoice, Father, well, help me understand. 'Cause I am just like him, and Lord, he's just like me. We came from the same town and the same families, but now he.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.